galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasa bisha maarsana waa 22 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo ismaaciil xuseen.
xilligaas isaga waxaan joogay meel ilaa iyo 6 kilomitir u jirtaa.
codkaas aad maqlayseenna wuxuu ka hadlayaa qaraxyo xidhiid ah oo lagu qaaday caasimadda dalka Belgium-ka ee Brussels.
xilligaas isaga waxaan joogay meel ilaa iyo 6 kilomitir u jirtaa goobta qaraxa uu ka dhacay, train station-ka waqooyiga oo magaalada Brussels, meesha ugu mashquulka badanaa waxay ahayd 8:00 iyo bar saacadda sidaan qiyaasayo, dabcan saacadna eegin, laakiin waxay ahayd xilli aanu shaqada u diyaargaroobaynay oo cariiri badan dadku ay dhulka hoostiisa ka soo baxayeen.
waraysiya iyo wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaasi ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka ayaan idiin haynaa. Sidoo kale waxaan idiin haynaa waraysi ku saabsan dagaaladii dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada Puntland oo xog cusub laga helayo.
dhimashada inta aan ku hubno 112 way ku dhimatay waa dhinaca garacad. dhinaca kale oo suujna, sida aan warbixinta ku helayno, ilaa 50 ayaa ku dhintay.
xubintii dooda gaaban, amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 3 qarax ayaa ruxay maanta magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka, iyada oo 2 ka mid ah qaraxyada ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha magaalada, halka mid kalena uu ka dhacay xarunta tareenada laga raaco. warbaahinta dalka Belgium-ka ayaa ku soo warramaysa in 26 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyada, halka tiro kalena oo intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. muuqaallo ayaa muujinayay dad ka kala cararaya garoonka diyaaradaha markii qaraxu dhacay kadib, halkaasi oo 2 qarax ay ruxeen abaara 8:00 subaxnimo. 12 qof ayaa halkaasi ku geeriyooday. wax yar kadib ayaa warbaahinta guduhu waxa ay ku soo warrameen in qarax kale uu ka dhacay xarun tareenada magaalada laga raaco. ilaa iyo 15 qof ayaa qaraxaas ku geeriyooday, iyada oo 15 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. ra-iisul wasaaraha dalka Belgium-ka ayaa sheegay in tani ay daqiiqad madow u tahay dalkiisa, wuxuuna dadka ugu baaqay in ay deganaan iyo isku duubni muujiyaan.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa maanta khudbad u jeedin doona shacabka reer Kuuba, isagoo kala hadli doona taariikhdii adkayd ee u dhexaysay labada dal ee cadowga ahaa ee uu ka dhexayn jiray dagaalkii qabooba. dadaalada iminka socda ee lagu caadiyeynayo xiriirka labada dal iyo weliba aragtidiisa ku aadan mustaqbalka xiriirka labada dal siduu noqon doono. Obama ayaa khudbad ka jeedin doona tiyaatarka weyn ee magaalada Havana, halkaasoo aqalka cad ay sheegeen inay noqon doonto meesha uu ku soo afjari doono safarkiisa Kuuba. madaxweyne Obama ayaa ka qaybgeli doona ciyaar baseball oo dhex mari doonta 2 tiim oo ka kala socda dalkan Maraykanka iyo kooxda qaranka ee Kuuba. Obama ayaa shalay ammaanay horumarka xiriirka Kuuba iyo Maraykanka, wuxuuna qiray in labada dhinac ay ku kala duwan yihiin arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha.
maalqabeenka hoggaanka u haya murashaxiinta xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku ammaanay dalka Israa'iil in ay yihiin dalka keliga ah ee dimuqraadiga ah ee ku yaalla bariga dhexe, wuxuuna dhaleeceeyey heshiiska hubka nukliyeerka ee dalka Iran oo uu ku sifeeyey inuu yahay mid masiibo ah. Donald Trump ayaa khudbad u jeediyey urur u ololeeya Israa'iil oo ka dhisan dalkan Maraykanka. murashaxiinta madaxtinimada Maraykanka u ordaya ayaa khudbado ka jeediyey shirweynaha AIPAC, halka hadalka Donald Trump aan idhaahday ayaa si dhow loo eegayay, iyada oo taageerayaasha Israa'iil ay qaarkood walaac ka qabeen sida uu u hadlo. laakiin Donald Trump ayaa xilligan u muuqday in uu ka dheeraaday hadalladiisa muranka badan dhaliyey intii uu khudbadiisa jeedinayey.
haweeneyda Aung San Suu Kyi ee hoggaaminaysa arrimaha dimuqraadiyadda ee dalka Burma ayaa loo magacaabay inay ka qayb noqoto ama qayb ka noqoto wasiirada uu soo magacaabay madaxweynaha la doortay ee Htin Kyaw. Aung San Suu Kyi oo ku guuleysatay abaalmarinta nabadda ayaa ku tirta liis wasiirada oo maanta uu ku dhawaaqay afhayeenka baarlamaanka Burma. Liiskan ayaa qoraya in haweeneydan ay qaban doonto jagooyinka wasiirka xafiiska madaxweynaha arrimaha dibadda, tamarta iyo waxbarashada. Haddii ay ogolaato inay noqoto wasiirka arrimaha dibadda, waxay noqon doontaa inay iska dhiibto xilka kursiga baarlamaanka iyo waliba hoggaamiya xisbiga dimuqraadiga ee qaranka. Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Galab wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay. Saddex qarax oo xoogan ayaa gelgelay magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium-ka ahna xarunta midowga Yurub. Warbaahinta gudaha ee waddankaasi ayaa sheegaysa in 26 qof ay dhinteen, kuwa kale oo badanna ay dhaawacmeen. Mas-uuliyiinta Belgium ayaa sheegay in ugu yaraan mid ka mid ah qaraxyadaasi uu sababay qof ismiidaamiyey. Weeraradan ayaa imanaya dhowr maalmood kadib markii ciidamada amniga ee waddankaasi ay qabteen mid ka mid ah dadkii lagu tuunsanaa inuu wax ka fuliyey weeraradii bishii November ka dhacay magaalada Paris ee Faransiiska. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ee Brussels kula xiriiray Maxamed Gaarane Aadan oo horey u ahaan jiray suxufi, haatanna ka shaqeeya hay'adda dooda arrimaha xuquuqda qaxootiga. Waxay nagu horeyn weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Falastiin ay xilligaas asaga waxaan joogay meel ilaa iyo 6 km u jirta goobta qaraxa uu ka dhacay train station-ka waqooyiga oo magaalada Brussels. Meesha ugu mashquulka badanaa waxay ahayd 8:00 iyo bar saacadda sidaan qiyaasayo, dabcan saacadna eegin, laakiin waxay ahayd xilli aanu shaqada u diyaar garoobeynay oo ariiri badan dadku ay dhulka hoostiisa kasoo baxayeen. Marka anigu laftayga dhulka hoostiisa kasoo baxay, inkastoo aan jiha kale ka imid
tareenka dhulka hoostiisa soo mara,
tareenka dhulka hoostiisa soo mara ama maxadada dhulka hoostiisa, marka inkastoo aan jiha kale ka imid, laakiin dadku intooda badan caasimadan waxay aada u isticmaalaan tareemooyinka dhulka hoostiisa mara.
Marka dhawaqa aa maqashay, waana ogahay inaad Soomaaliya ka timid oo aad ahayd wariye Soomaaliya kasoo shaqeeyay, qaraxa awoodiisa intee buu la eka, maxaa ku qiyaasi kartay?
Falastiin ay anigu dhagahayga qarax kuma maqlin, laakiin meesha ayada ah oo mashquul ah ayaa dadka islamarkii waxaa isbedelay jawiga, sababtoo ah waxaa la arkayay shaqaalaha meelaha maxadooyinka ka shaqeeya oo aada u kala ordaya. Sidoo kaleeto boolis ayaa meel kasta lasoo dhigay. Markii goobihii shaqooyinka la gaaray oo xilligaas aad dareemi kartid in ciyaalka badan ay iskuulla tegayaan, maaragtay goobta qaraxan uu ka dhacayna ay tahay meel dadku ay aada u isticmaalaan, sababta waxay isku xirtaa dhismaha baarlamaanka reer Yurub iyo maaragtay magaalada qeyb kale oo istraatiiji ah. Marka xilligaas dad badan oo goobtaas u shaqa tegayay oo u dhexaysa marka halka loo yaqaano Schumann iyo Malbeek, marka dadku intooda badan tunnelkii dhulka hoostiisa ahaa oo qodnaa ayay ku carareen. Marka alaam ayaa meel kasta ka baxayay, marka saxmad badan ayaa jirtay oo isbedel ah oo aan dareemi karaynay.
Sidee warbaahinta dalka Belgium-ku ay uga hadlayaan qaraxan dhacay?
Aada bay u hadal hayaan. Runtii waddanka waa waddan yar, tusaale ahaan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ayaa ka weyn markii dhulkiisa la fiiriyo. Maaragtay dadku aada bay isugu xiran yihiin social media oo kaleeto aada baa loo isticmaalayaa, ama baraha internetka, baraha bulshada, idaacadaha iyo telefishinada toos ayay usoo galeen. Marka waxaa jirta aada iyo aada arrintan in si weyn looga hadlayo, oo dowladda xitaa markaad fiirisid ay wasiiradu, wasiirka cadaaladda iyo ra-iisul wasaaraha ay shirar joogtaa qabanayaan.
Dadka markii la fiiriyo dareen sidee ahaa dadka ka muuqda, maadaama goobo muhiim ah oo airportkii ama garoonkii diyaaradaha iyo xaruntii tareenada ay qaraxyo ay ka dhaceen, waa sidee dareenka dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada?
Falastiin ay dadku aada bay shucuurtoodu isku bedeshay. Waa dareemi kartaa waddan yar oo maaragtay reer galbeed ah oo arrimahan aan si wanaagsan aysan uga dhicin, inkastoo ficilo argagixiso ay hore u dhaceen. Aada bay u hadal hayaan dadku. Dadka waxaa jira dad eheladooda maqan yihiin oo lambar la siiyey si ay usoo wici karaan. marka dadku aad bay maaragtay arintan xitaa marka fiirisid magaalada oo kaleeto meel kasta waa la xiray oo gaadiidkii ma shaqeynayaan dukaamadii ma shaqeynayaan dhulka hoostiisa gaadiidkii ah ma shaqeynayaan gaadiidka kaloo tareemada ama dhulka korkiisa mara ma shaqeynayaan diyaaradihii waa la joojiyey oo meel kale ayaa loo wareejiyey marka waddanka xaaladan aan kula hadlay wuxuu ku jira xaalad degdeg ah
dadka muslimka ah ee ku dhaqan dalka Belgiumka maxaa arrintan walwal gaar ah oo ay ku haysaa mise ka baqdin qabaan in carada dadka haysa ay iyaga kula soo duldhacaan
Falastiin ay markaad eegtid goobta qaraxa uu ka dhacay ma ahan xaafadda muslimiintu ay u badan yihiin ee Brussels muslimka waxay u badan yihiin xaafadda loo yaqaano Molenbeek oo dhowr dhacdo oo hore ka dhaceen marka hadda way ka yara duwan tahay laakiin wararka hordhaca oo saxaafadda ay dhiibayaan iyo sida wax u socdaan arintaas waxay keenaysaa walwal tusaale ahaan in maaragtay dadka muslimka ay aruuriyaan in maaragtay cabsi badan ay ku dhalato oo dumarka xitaa xijaaban oo xaafadaas oo kale markaa tagtid waxaad dareemaysaa inaad joogtid waddan carbeed oo kale maadaama dadka jinsiyadahoodu ay yihiin Morocco iyo Algeria iyo Tunis ay aada ugu badan yihiin ama waqooyiga Afrika marka dabcan cabsi badan ayaa jirta arrimahan oo kale tana badanaa markay dhacaan saxaafaddu arrimahan way buunbuunisaa marka cabsidaas way gishaa iyo dareenkaas dadka muslimiinta dhexdooda ah
kaasi waxa uu ahaa maxamed gaarane axmed oo ka mid a soomaalida degan magaalada Brussels lana shaqeeya hay-ad u dooda arrimaha xuquuqda qaxootiga oo khadka telefoonka ugu warramayay falastiin axmed iimaan
haatanna haddii aynu si toos ah u tagno magaalada Brussels ee dalka Belgiumka waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira safiirka soomaaliya ee Belgiumka doctor cali siciid fiqi sacaadtu safiir may maqashaa safiir
waan ku maqlaa
maxaad nooga sheegi kartaa xaaladda Brussels xilligan
wallaahi xaaladda Brussels saakadii hore waxaanu kusoo kacnay maarkino eriborkii oo la qarxiyey saaka markay ahayd maaragtay 8:00 subaxnimo dabadeedna maaragtay hal saac kadib waxay qarxiyeen metro station oo ku yaal xaafadda maaragtay hadda beryahan dambe caan ka noqotay magaalada tan Brussels oo la dhaho Molenbeek marka dad badan ayaa ku dhintay dawladdu waxay amar ku bixisay dhammaan shacabiga Soomaaliyeed guriyooda inay shacabiga wadanka magaalada tan u dhashay inay gurigooda istaaga gurigooda ay wada joogaan laakiin waxaad arkaysaa hadda banaanka ayaanu soo baxay dhaqdhaqaaq baabuur iyo dad sii soconaayo laakiin magaalo sideeda kale hadda waa maaragtay
waan
magaalo waxay u egtahay oo maaragtay degan inkastoo dad badan oo aanan hadda lagu arkayn wadooyinka
waan gartay dareenka dadka iyo dowladda Belgium waa sidee ilaa haatan
wallaahi hadda waxaanu dhageysanayay Prime Minister-ka wadanka kan oo dhahay waa maalin mugdi ah runtii lama filaan ayay ku noqotay dhibka maanta laga geystay magaalada tan Brussels inkastoo la ogaa inay jireen maaragtay dad dhalinyaro kasoo noqotay dibadda oo kasoo dagaalameen Syria iyo maaragtay ku xiran ururkan hadda la yiraahdo ISIS inkastoo ay ogaayeen laakiin ma malaysanayn arrinta intaa la-eg inay ka dhici karto magaalada Brussels marka runtii waxay ku noqotay arrin naxdin badan dadka wadanka joogana naxdin badan bay ku noqotay macal ajaaniibta meesha joogo had sidaa ka warqabtid maaragtay magaalada Brussels ururo badan ayaa degan sida ururka midooda Yurub NATO marka iyo intaasoo wadan oo diblomaasiyiin ah oo diblomaasiyiin ku leh safaarada ku leh marka waa magaalo oo maaragtay caalami ah oo maaragtay intaasoo dad ay yimaado wufuud timaado shirar ka qayb galo marka waa magaalo oo runtii caalami ah marka dhibka kan hadda dhacay runtii waa mid laga naxo waxaan rajaynaynaa dowladda inay arrimihii oo dhan inay faraha kusoo dhigto goordho ay soo gabagabayso ammaankana ay sugto
waan gartay waxaad tihiin dee safaaradda Soomaaliya safiirkeedii baa tahay sidoo kale midooda Yurubna waad u qaabilsan tahay idinka mowqifkiina ilaa hadda muxuu yahay maxaa ka tiraahdeen arrintan wax ma ka soo saarteen
aniga hadda aniga keligay ayaan tweet saaki horta suuragal noomayn safaaradda daainan maanu haddaan nimid safaaradda anaga tweet baan dirnay aan maaragtay aniga gaar ahaan tweet baan qoray aan leeyahay waxaan maaragtay ka xunnahay annagoo magaca dowladda ku hadlayna inaan ka xunnahay maaragtay dhibka loo geystay waddanka kan Belgiumka marka waxaan maaragtay taageeraynaa dhaqdhaqaaqa iyo dagaalka ay maaragtay dowladda Belgium iyo dhammaan caalamka ay ku hayaan nimanka kan argagixisada in laga hortago taa waanu maaragtay waanu qornay laakiin hadda ayaa maaragtay warqad official ah dowladda Belgiumka aan u qori doonaa.
Dadka Soomaaliyeed haddaan gebagabo ka dhigto dad Soomaaliyeed baa jira oo ku nool dalka Belgiumka iyaga ilaa hadda xaaladooda wax dhiidha ma la samayseen ama wax khasaare soo gaadhay ama wax dhibaad soo gaadhay
ilaa iyo haddeertaan wararkana soo gaaray waxay yihiin inta badan aanu la hadalnay waxna dhibaataa soomaalida soo gaartay ma jirto. Meesha eriborku yahayna waa xaafad ka fog meelaha soomaalida ay degto. Soomaalida ma ku badna magaalada Brussels, magaalooyin kale ku badan yihiin, laakiin wararka hadda aan helayna wuxuu yahay inaan maaragtay safaaradda shaqaalaha ka shaqeeya iyo dhammaan soomaalida qaar soomaali baaba hadda safaaraddana la joogo, marka wax dhibaataa ma maqlin.
aad ood mahadsantahay Sacaad Safiir, waan kugu soo noqon doonaa haddii wax kale kasoo kordhan. Kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Belgiumka ahna wakiilka Soomaaliya u qaabilsan ururka midowda Yurub, Dr. Cali Siciid Fiqi, oo isagoo ku sugan Brussels khadka telefoonka si toosa nagu warramayey.
Waad mahadsantahay laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Weli arrimahaasi Brussels ku saabsan ayaan ku jirnay. Studiyaha waxaa iminka nagu helisa Falastiin Axmed Iimaan oo si dhow ula socotay wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaasi ka dhacay magaalada Brussels. Falastiin, haye maxaa cusubad nagu biirin lahayd?
Haddii aan marka hore dib aan u xasuusino dhegeystayaashan Cabdicasiis, oo saddex qarax ayaa gelgelay magaalada Brussels saaka aroortii, laba ka mid a qaraxyadaasi waxay ka dhaceen garoonka diyaaradaha, halka kan saddexaadna uu ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala bartamaha caasimadda. Warbaahinta gudaha Belgiumka waxay soo warisay ilaa iyo hadda 34 qof in ay ku dhinteen, halka in ka badan 107 qofna ay ku dhaawacmeen. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Belgiumka Charles Michel ayaa sheegay in maanta ay dalkiisa u tahay maalin madow, wuxuuna shacabka ugu baaqay in ay ka fogaadaan dhaqdhaqaaq walba, isagoo u sheegay inay isdejiyaan. Dunida waxa uu ka codsaday inay midnimo u muujiyaan dalkiisa. Muuqaalo ay warbaahintu baahisay ayaa waxay muujinayeen dad ka kala cararaya garoonka diyaaradaha ee Zaventem ee dalka Belgiumka. Laba qarax oo waaweyn ayaa burburiyay daaqadihii iyo qaybo ka mid a dhismaha garoonka. Qaraxaasi waxa uu dhacay ku dhowaad 8:00 subaxnimo xilliga dalka Belgium. Qaraxa garoonka diyaaradaha ayaa la sheegay inay ku dhinteen wax ka badan 11 qof. Sidoo kale qaraxa kale waxa uu ka dhacay xarun tareenada oo u dhow xarunta midowda Yurub, waxaana la sheegay in ay ku dhinteen 15 qof, in ka badan 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Inkastoo tiradaasi ay aada isku bedbedelaysay, shaqaalaha midowda Yurub waxaa lagu waaniyay inay guryahooda joogaan. Guud ahaana waxaa la xiray socodka gaadiidka dadweynaha dalka Belgium. Magaalooyin kale oo dhowr ah oo Yurub ka tirsan ayaa iyagana waxa ay galeen difaac adag. Dacwad ooga Belgium ayaa sheegay in qaraxa garoonka ay dhici karto inuu sababay qof isa soo miidaamiyey. Dad goob joogayaalana waxay sheegeen inay maqleen dad ku qaylinaya luuqadda carabiga wax yar uun ka hor inta uusan qaraxu dhicin, balse hay-adaha ammaanka ee dalkan Mareykanka ayaa Cabdicasiiso waxay sheegayaan inay dhici karto in qaraxu uu ahaa mid boorso ku jiray. Booliiska Belgium ayaa wada howlgallo ay ku baadi doonayaan dadkii ka dambeeyey qaraxaasi, iyagoo la arkayay booliiska oo baaritaan ka sameynaya xaafadaha qaar. Madaxweyne Obama ayaa waxaa isagana warbixin laga siinayaa qaraxyada Yurub. Madaxweynaha Faransiiska Franco Holland ayaa isna cambaareeyay qaraxan. Qaraxa kale Cabdicasiiso, qaraxan waxa uu kusoo beegmay maalin uu kadib markii la qabtay Saalax Cabdisalaam oo markaasi isaga lagu eedeynayo inuu lug ku lahaa qaraxyadii ka dhacay dalka Faransiiska.
Caalamka markaad eegto, marka iyo dunida Islaamka, siday uga hadleen qaraxan qaraxyadan?
Madaxda caalamka badankooda waa ay ka hadleen, qaar badan oo kamida wadamada qaar Yurub oo ay kamid tahay, sida garoomada hadda markaan fiirino oo kale, garoonka dalka Netherland, Paris iyo London. Intaba waxaa la sheegayaa in ammaanka si weyn loo xoojiyey. Dalka Belgium waxa uu xiray xuduudii uu la lahaa Faransiiska. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska Bernard كسنيف وحا او شاقي إن كون إيه لحبقل أو بوليسا لغي حدودها دالكاسي إساقو شاقي إن مركاسي ودنكي سؤود تحدر موجنية جرمال كان إذا مدى بوليسكا فدرالكا إيا أمانك حوجيي إن غار أحانا إن غرونك وين فرانكفورت إن مانتا بوليسكو دالكا إن هولان وحاي شاقي إن غرونك إيانا إذا مكا لغيين أو سوين لولا سعودو إن Charles de Gaulle airportka ku yaala magaalada Paris waxa uu ka mid yahay meelaha isagana la arkayay ciidamada amniga oo gaaf wareegaya en sidoo kale waxa ka hadlay qaraxaasi jaamacadda Al-Azhar oo sheegtay in weerarka Belgium lala beegsaday ee argagixisada ah ay yihiin kuwa baalmarsan shariicada Islaamka iyo dhamaan badiimaha oo dhan warsaxaafad ka soo baxay xarunta Al-Azhar ayaa lagu sheegay in falkaasi uu ahaa mid bahalnimo oo ka dhana shariicada Islaamka wuxuuna ay ku baaqeen in dhamaanba ummadaha adduunka ay ku midoobaan ka hortaga aan argagixisada en sidoo kale qaraxan ayaa en waxa la sheegay airportka gudahiisa maqaayada kafeega laga cabay dalka Mareykanka caanka ka ah dunida meelo ka bidan kamida Starbucks inuu ka dhacay halkaas waxa fadhiya la yiri dad u soo safray dalka Mareykanka
waatahay en kelimaha taxadarka gaarka dhinaca Yurub wadanka Mareykanka waxa la dareemaya meelo badan oo magaalooyinka waaweyn New York iyo Washington ba in taxadar gaar ah arkayso oo saaka waxaan ku arkay ba markan gordhow tareenka soo raaci een ciidamada booliska oo tareemada dhexdooda taxadar muujinayo amaanka ilaalinaya
en Cabdiciis sidoo kale qaraxan wuxuu saameyn ku yeeshay en sayladihii dhaqaalaha ee dalalka Yurub en iyo guud ahaan dunida gaar ahaan dalkan Mareykanka oo kale en suuqii ugu weynaa ee Wall Street waxa la leeyahay hoos u dhac weynaa ku yimid en iyo suuqyadii en dalalka Yurub ee waaweynaa marka waxa moodaa hoos u dhac dhaqaalaha dhinaciisa ahna in weerarkani uu keenay
waatahay wixii weerarka ku soo kordhana dabcan idaacadeena soo socdayaan soo gudbin doona Falastiin Axmed Iimaan studio-na weelinaysay aad baad u mahadsantaa
Cabdiciis intayna ka bixin qaraxyada ka dhacay dalka Belgiumka hadaba waxa hadaba saameyn intee la eeg ayay ku keenayaan weeraradan iyadoo ay yihiin weeraro kale oo culus oo bilow gudahood ka dhacay qaarada Yurub kadib kuwii bishii November ee sanadkii la soo dhaafay lala beegsaday magaalada Paris su'aashaas iyo kuwo kale ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu weydiiyay Sheikh Maxamuud Sheikh Ahmed Dalmar oo ah saxafi iyo aqoonyahan dhinaca diinta ah kuna nool magaalada London
wallahi da waxaan horta wax cilinkoodi la saari lahayd bay wajihiin waana wax laga xumaado maalin walba magaaladaysa dad nabad isaga fadhiyay oo aan ama xariim la jiray ahayn goob dagaalka soconayo aan ahayn dad hubsita aan ahayn ama taara laga dhoofiyo iyo dadkan ku safraya tareenadan dhulka hoostiisa mara oo ah yani dadka ugu meelaha ugu nugul ee yani lagu weeraray karo qof ibn aadan ah yani qof dhulka hoostiisa marayo cirka dhar lugaha dhara wax aad iyo aad looga xumaado weeye dadka moodaya yani islaamnimo ama yani in islaam loogu hiiladay waxa soo kalena wa yani dad lunsan weeyaan laakiin waxaan inta waxay u baahan yihiin maaha wax yani dal ku kooban ama Belgium ama matalan Ingiriiska inaanu soogno ama waa waxa la yidhaahdaan yani global waa wax yani arra edegta adduunyada oo dhan maanta ku faafay sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in loo gandadogo waxa kan dhinac walba laga eego dhinaca yani geopolitics yani dunidan maanta isku xirantay ee maaragtayeen dhul ahaan iyo fikir siyaasad ahaan ba magaranaysa isku dhafantay dadkan meelo badan oo dunida ka mid ah haw badnaato dunida islaamka yani leelaya yani waxyaabo badan in la eego oo aan dhinac keliya uun laga eegin waxaanina wax yani maalin iyo maabeen afiyatin oo duhaha yani habeen iyo waa berigiisi ku tegaya ma aha in yani lagu tala galo intii horta la yareyn karo intii la ogaan karo waxaani meesha ay ka imanayaan marka dambena sababaha ay u imanayaan loo gondadogo oo yani si baahsan oo adduunyada oo dhan runtii muslim iyo cid aan muslim ahaynba laiska kaashada imanaysa
waan gartay doodahaasi waa kuwa iminka yaala meelo badan dhowr barnaamijo aanu kula yeelanay wareysi aanu kula yeelanayna arrinta si cad baad u sheegtay Yurub hadda markaad eegto qaxootigan faraha badan ee kaga imanaya bariga dhexe iyo qaarada Asia markay khatartiisa aragtay isla markiiba xal bay raadisay waata heshiiska la gashay Turkiga inuu halka ku martigeliyo qaxootiga faraha badan ee Yurub soo gudbi lahaa arrintanse waxaad moodaa in ku dhaqaaqideeda iyo xal u helideeda in wali aan talaabo laga qaadin ma la soo gaaray xilligii Yurub sidaad xustay arintan ay kala hadli lahayd dadka khuseeya oo ah caalamka islaamka?
Dortayadnan moodin meesha waxaan inay yurub un haystaan. Yurub runtii waa meeshii ugu dambeysay ama galbeedku meelihii ugu dambeeyey ee magaranaysa saradan ama aafadatani ay soo gaadhay. Maalin walba inaga yacni taagdara soomaalida oo kale, maalin walba hudheel iyo makhaayad iyo arday qalin jibinaysa iyo dad yacni iska danahooda qabsanaya oo magaranaysa aanay uga badanbayn inta yare ku ururiga maa la qarxinaya. Marka waxaana yurub keliya kuma koobna maxamedow, waxa weeye waa wax global, waa adduunyadii oo dhan. Marka yurub iyo wadamada waaweyn ee matalan yurub dee ka xoogka badan ee Maraykanka iyo Ruushka oo kale, waxa weeye in ay yani ilaawaan danahan yani kooban ama yani waqtigoodu soo kooban yahay ee degdega loo gaarayo, oo ay ka fekeraan waxay yani maxay ku duugu muxuu noqon doonaa duuga balandhowro baan la odhanayn. Wadarkiisa matalan Soviet Union halkii uu arrintan Suuriya aada cabrabowday qaxootigeeda uu beel walba kusoo fatahay Soviet Union Ruushka yani xal waaye lima halkuu ka geli lahaa in uu dab ku sii shiday meeshii oo dhan isku dhalaaliyey qoladii uu lahaa waa la dagaalamaya Daacish iyo waxa kaloo intuu kala baydhay wax alliyaala wixii bashaarasi kasoo jeeda oo dhan uu digada ka dhigay, dabeetana meeshii isku sii ololeysa uu kasoo baxay. Waxaa intaa lagu fikirayo yani maxaa maanta ku dara adiga intaadan yar in la dhaafo oo Maraykan, Ruush, Yurub, caalam alislaami, Afrika, cid waliba isu timaa dolarado wardi adduunyadii lagu ulushay sidaynu yeellaa waxaana xagguu ka imanayaa, xaggee laga baktiyaa ibni aadamina nawadna usuul afgaranayna. Waxa weeye loo waayi maayo marka ma arihi ilaa ila xal yacni dee talaala hoosidii ma garanaysa ama yacni dawo banisalintu ay u layso bacteriyada oo kale ayaa la helaya, laakiin wax waxaan lagaga hortago wax yacni aakhirka yacni yareeya ama zuuliya ama yacni go-doomiya inta waxaan wada.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah saxufi isla markaana aqoon dheer u leh dhinaca diinta Islaamka, isagoo ku sugan magaalada London. Ayuu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheer. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A.
adduunka maanta waxaa laga xusayaa maalinta biyaha oo sannad walba la xuso 22-ka bisha Maarso, waxaanay ku soo aaday xilli abaaro ba'an laga soo sheegayo deegaano ka mid ah Soomaaliya meelo badan oo ka mid a. Haddaba hay-adda culimada Soomaaliyeed iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa sheegay inay jirto xaalad abaareed oo xilligan ka jirta Soomaaliya, iyagoo sheegay in meelaha qaar ay ka jirto dhimasho ay sababtay abaartu. Gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha carbeedba taageera in ay kaalmo degdeg ah la gaarsiiyo dadka xilligan biyo la'aanta u dhimanaya. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan soo diray.
Gudoomiye ku-xigeenka hay-adda culimada Soomaaliya Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa sheegay deegaanada qaar hadda in laga soo tabiyo dhimasho taa oo saabtay abaaraha ka jira deegaanadaas, isagoo ugu yeeray dowladda Soomaaliya dadka waxhayse Soomaalida jaalidu waa inay la soo gaaraan gurmad oo hadda ka gaabiyaan sida uu ku sheegay shirka jaraa'id.
Abaartan sidaad arkaysaan waa abaar xanuun badan oo dad Soomaaliya gaajo iyo oon u dhintay. Maca dalika waxaan dareensanahay kulligeen sidii la rabay inaan looga jawaabin. Waa la dhimanayaa, waa la qaxayaa, dibriyahan oo dhan sidaas un baa la sheegayaa. Waxaad moodaa dowladda dareenkeeda iyo hadalhaynteeda iyo tallaabada ay qaadi lahayd inayna qaadin baad moodaa. Sidaas oo kale ganacsato qurba joog shacabkii Soomaaliyeed awalba isu gurman jiray, iyaguna waxaad moodaa waxaan la sheegayo dhan inaan laga jawaabin baad moodaa. Intaas aan sheego dhan waan ku eedaynayaa asagoo gaajiya oon loo dhimanayo in la iska aamuso. Maxaad u malaynaysaan diini ahaan? Qof asagu biyona haysta, baadna haysta, lacagna haysta, dad muslimana gaajiya oon ay u dhimanayaan, aakhira xagguu aadi? Waa dhibaato.
warmurtiyaad uu akhriya saxaafadda gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliya Sheekh Bashiir Axmed Salaad ayuu ugu yeeray dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha taageera Soomaaliya in gurmad degdeg lala soo gaaro deegaanada hadday ka jiraan abaaraha, xaaladuna si adkaan doonto haddii aan la helin gurmad waqtigiisa yimaada.
Nagu baaqayna ganacsatada iyo cid kasta oo awood leh in dadka lala gaaro biyaha iyo qooto daruuriga iyo daawada baaqaynaa hay-adaha dawliga ah oo islaamka oo dunida carabta inay si degdeg ah ugu gurmadaan shacabka soomaaliyeed iyagoo la tashanaya dhammaan dadka ay khusayso iyagoo weliba duruufta kala gedisan iyo baahida ka duulaya.
cabdullaahi maxamed jimcaale guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka ayaa ugu yeeray dowladda soomaaliya in si deg deg ah jawaab looga bixiyo xaaladaha adag ee hadda laga soo tebinaya gobollada qaar, isagoo xusay dadkaas haddaysan la gurmad inay soo barakici doonaan xaaladduna si adkaan doonto.
waxaan ku baaqaynaa oo shirka jareed ugu talagalnay oo aan soo jeedinaynaa si loo badbaadiyo dadkaas dhibaatooyinkaas ku habsadeen waxna looga qabto arrintan taagan haddeer in si deg deg ah gobolladaas loogu gurmado oo dhammaan hay-adaha dowladda, hay-adaha samafalka, shirkadaha iyo qof kastoo awoodi karta in gobolladaas dadkaas gobolladaasi goobahooda loogu geeyo biyo dhaamin inta aysan soo barakicin, in loogu geeyo goobaha ay degan yihiin biyahaas, noloshooda kalena ay ugu maaraysan karaan.
qaaladhaanta wadajirad oo maanta ay sheegeen hay-adda culimmada soomaaliyeed iyo hay-adda maaraynta musiibooyinka ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan hay-adaha qaramada mido ay shaaciyeen in xaalada abaareed ay ka jiraan deegaano ka mid a soomaaliya, gaar ahaana somalilan iyo puntland. cabdulqaadir maxamed cabdulle, v o a, muqdisho.
galab wanaagsan dhegaystayaal, idilhaantiinba meel walbo aad nagala socotaan. qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe idaacadda idiin soo socday ka mid yihiin waraysi aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud xasan soo cadde oo ka hadlaya dagaalkii dhex maray puntland iyo weliba maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab, sidoo kale barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan saddex qarax ayaa maanta ruxay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka, iyada oo laba ka mid ah qaraxyadaasi ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada, halka mid kalena uu ka dhacay xarunta reennada laga raaco. warbaahinta dalka Belgium-ka ayaa ku soo warramaysa in 26 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyada, halka tiro kale oo intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta khudbad u jeedin doona shacabka reer Kuuba, isagoo kala hadli doona taariikhdii adkayd ee u dhexaysay labada dal, dadaalada iminka socda ee lagu caadiyeynayo xiriirka labada dal iyo weliba aragtidiisa ku aadan mustaqbalka xiriir ay labada dal yeeshaan. Obama ayaa khudbad ka jeedin doona tiyaatarka weyn ee magaalada Havana, halkaas oo qalqacday sheegeen inay noqon doonto meesha uu ku soo aftaraya safarkiisa Kuuba. madaxweyne Obama ayaa ka qaybgeli doona ciyaar dhex mari doonta laba kooxood oo ka socda dalka Mareykanka iyo Kuuba. Obama ayaa shalay ammaanay horumarka xiriirka Kuuba iyo Mareykanka, wuxuuna qiray in labada dhinac ay ku kala duwan yihiin arrimaha dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha.
maalqabeenka hoggaanka u haya musharaxiinta xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku ammaanay dalka Israa'il inay yihiin dalka keliya ee dimuqraadiga ah ee ku yaala bariga dhexe, wuxuuna dhaleeceeyey heshiiska hubka nukliyeerka dalka Iran oo uu ku sifeeyey inuu yahay mid masiibo ah. Donald Trump ayaa khudbad u jeediyey urur u ololeeya Israa'il oo ka dhisan dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo AIPAC.
haweeneyda hogaamisa dimuqraadiyadda dalka Burma, Aung San Suu Kyi, ayaa loo magacaabay inay qayb ka noqoto wasiirada uu soo dhisayo madaxweynaha la doortay ee dalkaasi Htin Kyaw. Aung San Suu Kyi oo ku guuleysatay abaalmarinta nabadda ayaa ku jirta liiska wasiiro oo maanta ay ku dhawaaqay afhayeenka baarlamaanka. liiskan ayaa qoraya in haweeneydan ay qaban doonto xilalka wasiirka xafiiska madaxweynaha arrimaha dibadda, tamarta iyo weliba waxbarashada.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. puntland ayaa sheegtay in ay dileen 176 ka mida maleeshiyadii kasoo degtay xeebaha puntland, oo ay sheegeen ka tirsanayeen ururka al-shabaab, iyaga oo sheegay in ay ka qabteen maxaabiis kor u dhaafaya ilaa 100. wasiirka warfaafinta puntland maxamuud xasan soocadde ayaa sheegay in dhinacooda ay ka dhinteen ilaa 7 askari. haddaba waxaan khadka telefoonka kula hadlay isagoo ku sugan garoowe.
waxaan kugu biiri karnaa waxa weeye khasaarihii ka dhashay iyo xaaladda uu marayo dagaalka ay puntland kula jirto argagixisada. waad la socotaan oo 14-kii bishan ayaa xeebaha puntland ee gobollada mudug iyo nugaal waxaa lagu soo daadiyey maleeshiyaad ee meelo kale ka yimi oo al-shabaab ah. ciidamada dowladda Puntland oo dalkooda u dhaafay inay jawaab ay arrintaa ka bixiyeen. Runtii dagaalku laba caag ayuu ka dhacay ilaa 14-kii bisha marka laga soo bilaabo. Dagaaladaasi khasaare badan bay Al-Shabaab ku gaaray, jab weynna runtii uu kaga dhacay.
Ilaa hadda khasaaruhu intuu leegayay bal dhimashada aad ogtihiin dhinaciina?
Waxaanu ognahay isku darkooda marka la eego wax la qabtay iyo wax dhintay ilaa 280 dad ku dhow ayaa runtii jira. Rag 100 ku dhow ama aan idhaahdo 100 iyo xoogaa ah waa maxaabiis weeye la hayo, 6 meelo iyo dhowr iyo 4 meelah. Marka la isku daro san rajayn in raggaasi 100 waayihiin maxaabiista ilaa ay hadda la hayo ama waaba ku dhow yihiin, exactly number kuma sheegi kara hadda. Sugan oo welid waxyaabaha qaarkood meelana dagaalo yar oo koob kooban baa kada dhacay saaka aroosti oo lagu daba jiray farxadkoodii. Marka sheegiyiga iyo dadka meelaha joogaana marba qaar baa usoo gelaya, laakiin dhimashada inta aan ku hubno 112 way ku dhimatay waa dhinaca Garacad. Dhinaca kale oo Suujna, sida aan warbixinta ku helayno, ilaa 55 ayaa ku dhintay. Dadkaa dhintay waa la aasay meydkoodii. Inta kale oo maxaabiistana locationo ay dowladdu ogtahay ayaa lagu hayaa. Saxaafadana dee waaba loo soo bandhigay qaarkeed, waana la marin doonaa sharciga oo maxkamadda insha allahu tacaala la geyn doonaa.
Idinka maxaa idinka dhintay markaa?
Annaga runtii marka aan kuu sheegno, ciidamada iyo xaqudurir bay ahaayeen, ciidamo technica culus wata bay ahaayeen. Tiradayadu dhimashadu wax saas u badan oo hadda aan ku oran karo waa badan yihiin, maaha 7 askari ayaa dhimashada iyadu ay runtii tahay iyo dhaawac 12 gaaraya.
Laakiin miyaanay kala badnaan karin markaynu dadka la hadlayno meela ku disheen 112 iyo 15 meela ku disheen, idinka in 7 askari keliya idinka dhimato?
Waxaan filayaa sida loo dagaalamayay iyo kaartada dagaalka iyo aqoonta ciidan iyo hubka la adeegsanayay ayaa taa keentay.
Waan gartay. Dhalinyarada dabcan shalaytu warbaahin baa u geyseen dadkan maxaabiista ee lasoo qabqabtay iyaga oo bannaan fadhiya, qaarkood warbaahinta ayaa wareysatay. Maxaa kaaga baxay bal wixii ay sheegeen?
Runtii waxa iga baxay wixii ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasta oo daawanayay ama dhegeysanayay kaga baxay. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo fikir lagu soo shubay khaldan, waxay u dhimanayaan iyo waxay u socdaan aan garanayn. Waxaa loo soo diray la yiri soo qabtanay ahayd dadkiina iyo dalkiina dhibaato u geysta, xasuuqa inta cididiin ku xigtay, dila inta indhaha ummadda ah, intaas ayaa iga baxday.
Waan gartay. Qaarkood ba waxay sheegeen waxaan hooyooyinkeen iyo aabayaashay ma oga meelaan ku sugannahay oo telefoonadeentana laka qaaday unbaa howlgal ciidan dhinacana laka geliyey. Da'doodu waad arkaysay, qaarkood baa 10 jir ahaa ilaa 7-10 jir bay badankooda u dhexeeyeen dadka qabateen. Maxaa idinka meel yaala idinka?
Waxaa nooga meel yaalla, wixii sharciga Puntland u meel yaalla ayaa nooga meel yaalla. Annagu oo tixgelinayna shuruucda caalamiga ah maxaabiista dagaalka lagu qabto, waxay ila tahay Puntland xeero iyo shuruuc bay leedahay, dastuur baanu leenahay. Hay-adaha sharci dejinta ayaa maraa su-aashaasi ay ku fiicnayd waxa uga yaalla bugaagta iyo shuruucdun baa loo baari doonaa. Wixii sharcigu ay galaana dee ama sharcigu ka sheegana waa fajin doonaa.
Inkastoo qof dee qori sita uu ka duwan yahay xukunkiisa, haddana ilma 10 jira ama 7-10 jir da'dooda u dhaxayso waad qiyaasi karaysaa oo haddii la doono wax loo sheegay. Marka shuruucda caalamiga ahna waynu ogna halkay ka taagan tahay. Marka taa qudheed miyaanay mudnayn in hoos loo eego waayahooda iyo dee fikirkooda, inkastoo laga yaabo idinku inaad dhinac kale ka eegi kartaan?
Anagu runtii dhexaar iyo sharci baanu leenahay iyo habcaqaabeed baanu leenahay. Marka hore kaasaa horta anagu aanu ku fulinaynaa wax. Mar labaadkana waxyaabo badan oo kale human rights ay dawo jiraan. Puntland waa dowlad, xuquuqul aadamigana waa meelaha looga tixgelinta badan yahay. Filim maayo wax tacadi yihiin inuu ku dhici doono, shuruucda unbaa loo baari doonaa. Xilliga cadaaladda markaa la horgeeyo ayuunbaa jawaabteeda iyo meesha la geyn doono sharcigu tilmaami doonaa.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Xasan Soocadde, wasiirka warfaafinta ee Puntland, oo aan khadka telefoonka ku wareysanay.
waatahay v o a washington ayaad weli naga dhegaysanaysaan galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna waxaan idinku wareejinaynaa wariyaha v o a da nairobi yaasiin ciise wardheere oo inoo haya doodii gaabnayd
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada ka soconaya soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo dowladduna ay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka ka dhanka shabaab hase yeeshee dadka soomaalida ayaa ku kala aragti duwan inay suurtagal tahay xilligan in wadahadal lala galo dhaqdhaqaaq al-shabaab oo dagaallo fara badan ay u dhexeeyaan xukuumadda federaalka oo weliba kaashanaysa ciidamada amison dhowrkiisana ugu dambeeyey waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdixakiim faarax geesey oo ah ganacsade jooga magaalada nairobi iyo cali faarax guuleed oo isaguna ah nin siyaasi oo ku dhaqan magaalada nairobi waxaa ku hormaraya geesey
marka waxaan filahayaa waa dhallinyaro soomaaliyeed oo ciidda iyo dhulka iyo aragtida iyo islaamnimadaba waa naga wada dhexaysaa waxaan anigu arkaa marka in cuqaasha soomaaliyeed iyo odayaasha iyo culummada soomaaliyeed in arrinkaa loo bandhigo oo gogol weyn loo fidiyo oo loo tago oo lala hadlo oo waxaan ay samaynhayaan dib looga hadlo oo waxay rabaanna loo sameeyo dowladduna ay ogolaato meel ka madax bannaan dowladda soomaaliyeed gudaheeda in nimankaa lagula hadlo
waa tahay waa kuu soo noqon doonaa geesay markana waa cali faarax
bismillaahi raxmaan raxiim anugu waxaan qabaa fakraddaas cabdixakiin sheegay mid ka duwan walaalkay oo ah waxa weeye nimankaa waa gangeyster oo kale dadka gangarka oo inay wax xasuuqaan maahane waxba aan hambayn ummadda soomaaliyeed waxay u geysteen intay jireen wax inaan lala hadlo anugu ma qabo waxa weeye wax u harayna ma jiraan hadda dadkii waxay garadkii way dhammeeyeen mutacalimiintii way dhammeeyeen hoyooyinkii way dhammeeyeen caruurtii yaryareyd oo 20-kii sano ee dhalatay oo dadka soomaaliyeed dadka u baxsan lahaayeenna waxay ku dhammeeyeen sakarxin iyo meeshaan gala waxaan qabaa inaan lala hadlin oo wax maaragtay u haray aysan jirin wixii maaragtay hadda isoo dhiibahayo haray waa inay dowladda cafiska u fidisay isku soo dhiibaan sidii xasan oo kale iyo xasan daahir awasiyo ninkii kaleoo ceel waaqayaantii dhee lagu qabanahayay sakariye oo kale iyo sidoodoo kale waa in isku soo dhiibaan oo dowladda markaas ay ku subisaa dibujatin iyo dhaqan celin
dowladdu waxaan aragnaa mararka qaarkood geecaan bidixayn inay samaynayso mathal yar baan kuu soo qaadahayaa waxaa jira qad cagaaran oo u dhexeeya dowladda iyo nimanka nabadiidka ah nimankaas nabadiidka iyo dowladda dhexdooda waxaa ku jira niman kale oo fallaaga ah oo kasoo goostay nimankaas oo nabadgelyana aan u arki karin nabadgelyana inaysan sugi karin dowladda soomaaliya nimankaana dib aan u noqon karin mukhtaar roobo waabu mansuur baa ka mid ah rag fara badan oo la yaqaanaa ka mid ah waxaa jirta wax soomaalidu inay daacadda u hadasho dowladda soomaaliyeed ma aha dowlad ay go-aan ka go-do inay wax ka qabtaan arrimaha dhulka soomaaliyeed shisheeyaa ku dhex jira meesha
caliow ma kuu muuqataa dowladdu marka fursad inay baylihisay oo dad badan oo kasoo goosanaya ee dhaqdhaqaaqyada shabaab oo dowladda kusoo biiri lahaa in la baylihinayo oo fursadaasi ay tahay mid la dayacay
dowladda waxqabadkeeda waa curgona oo hadda la dhisay waa dowlad iska tabar yar dowladda hawsha u fidisay wax ka weyn oo nimankaa loo fidin karo oo cafisa ma jiraan banqabaani
cabdixakiin marka haddiiba dowladdii ay cafis fidinayso cafiskii ha laga faa'iidaysta laleeyahy maxaad ku diidan tahay taas
cafiska dowladdu waxaan arkaa aniga cafis weyn xataa raggii ay qabteen oo soo dhiibay muqdisho gudahooda joogaan nabadgelyo fiican ku joogin rag fara badan baa xiran oo nimankaa ka tirsanaa ragguna waa rag soomaaliyeed cadaaladda iyo xaqiiqada in laga tago waa laga fiicanyahay bakistan bay nimankan ka jiraan afghanistan bay ka jiraan xaqiiqada in laga hadlo maraykankiiba wuxuu ogol yahay qatarb wuxuu uga furay xafiis oo uu leeyahay waxaan la hadlahay afghanistan in lala heshiiyaan rabaa waay adigoo soomaali aad ku diidan tahay in nimankan odayaal iyo culummo iyo rag fara badan oo isfahmayaan baa jirteen loo diro wixii xaq jir ah marka inta kalena ay meel gooni ah usoo baxdo wixii xaq jirana markaa go-aan kale laga gaaro
cali faarax ka jawaab marka taa
kuwa bakistan ka dagaalaa ma dilaan hooyooyinka iyo caruuraha iyo dadka martada waxay dilaan nimanka siyaasiyiinta taariikhda ma dib haddii loogu noqdo nimankan waxay reebaan male hoteelada meelaha maaratay dad isku yimaada shaaha ka cabaan meelaha isbitaalada waxay dhaafaanba male anugu waxaan qabaa nimankaas cafiskaas inaan waxaan ahayn loo dhaafin cafiskaas dowladda u fiisay wixii haray waa inu isku soo dhiibaan kuwii kale si fiican baa loola dhaqmay
حسن داهر يوحى مجاله يسكتشوغان وكربا لغوارديا انا يمارتي لغرموكا لكوكا عن مهني سيف عم بدولد ولا غثايا داتكاوى تصوري وداتكال في عن غفكي سوديبا او هي كاتاغا كاتانا سولا وهي مارتا جيستي مكا هي سوديبا وهي هري
نمن كنا لبقي بسوق الضمان نمن دين كوكا الضماي يا نمن جانجستر او دبدا على شوسو سقيستيالا او دبدا وحكاكاتا marka nimankii la qalday hadii nabadgelyadooda si fiican loo sikulaha oo meel fiican la dejin laha oo si fiican hadda xasan oo kale waxyaabaha wararka la sheegsheegayo in xataa wadanka laga masaafuriyo marka qaar kood la gaaray mana ahan qofku bilaadanku waa qaldami kara waana soo noqon kara nafsada nimanka waxay maanta isku hayaan iyaga dhexdooda hadii aan ogaan lahayn maanta anagaaba wax kale ahaan lahayn sababtoo ah iyagii ba meel ay aadan garan la waxaan arkay saddex amar muqdisho ka dhacay qaraaxyada hoteelada ay galayaan meel ay ku noqdaan ma haystaan meel ay joogaan ma haystaan oo nin oo caloosha shaqaysayaal ahoo ma garanaysaa iyo gaangister ahaa amarkii la wareegay markaan waxaan dhihi lahaa soomaaliya weligeed way isdagaari jirtay wayna diriiri jirtay colaadna waa la isu qaadi jiray anugu waxaan qabaa geedkii hoostiisa nimankan caddaan badan baa la socda annagana waxaa nala socda niman fara badan oo ajnabi ah oo dana gaara kale waddankii oo anagu aanan ogeyn mararka qaarkood xataa siyaasiyiinta naftirkooda waxay yihiin niman aan ka fikirayni soomaalinimo oo u fikirahaya jeebkooda iyo guryahooda mogta waa dadnimo xumo waxyaabahaas oo kale
waa tahay cali ow maxaa xalku yahay haddii sida uu ku doodayo mr cabdixakiin wali ah ha la wada hadlo maxaad ku diidantay
walaalkay cabdixakiin horta diinta islaamka qof yaqaano kuma qaldamo cilata dadkan marka hore diintay wateen inay islaamnimada wax ka fog bay ahayd horta diinta islaamka xagga dhig dinta islaamka qof yaqaana markuu qaldamo ilaahay baa maaragtay noo soo dejiyey ayadiyo maaragtay ilaahay usoo dejiyey annagana hagaysa waxa weeye horta wax kale wateen islaamnimo xagga dhig waxay ila tahay xalku nimankan waxa weeye waxa weeye way baabiyeen dadka soomaaliyeed dadka hadday dagaalam hayaan waa inay askarta la dagaalamaan bahayd oo xukun iyo wax u bukaan waxay la dagaalahayaan maatadii soomaaliyeed iyo aasaaskii dadka soomaaliyeed bay la dagaalaya ukuntii meesha tiilay yay barakicinhayaan oo laynhayaan oo burburinhayaan xalku waxa weeye dowladda ma waxay usoo dejisay qaabkay u waxaysay ha isku soo dhiibeen dhaqan celin ha loo suubiyo xeryo ha la dejiyo ha laga saaro waxay xuno lasoo geliyey hadday daraag tahay iyo hadday cudur kala tahayba ha laga saaro cudurkan haya saarka ha laga tubo markaas kabacdi soomaa dadkooda hadhex galeen soomaaliyeed
cabdixakiin xalku muxuu yahay
aniga xalka taas mid ka duwan baan u qabaa sababtoo ah nimankan colaadda ay annaga noo qabaan waxaa ka daran midda iyagu isku sameeyeen war raggoodii bay dileen nin laba kun saddex kun oo kilomitr boqol kun oo kilomitr kasoo safray oo barnaamijkan aasaasay bay dileen raggii iyaga u sarreeyey bay dileen nimankan hadda talada way ka dhammaatay meelay u baxsadaan baynan haynin meelay aadaan ma hayaan anugu waxaan dhihi lahaa soomaalinimada iyo islaamnimada ayaynan ka tegin dadkan walaaladeen oo ciyaalkeennii aan dhallay weeye ha lala hadlo especially culimmada soomaaliyeed oo sheekh nuur baaruud uu ugu horeeyo iyo rag fara badan oo culimmo oo waaweyn oo la yaqaano ha loo dilo dadkan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cabdixakiim faarax gurey oo ah nin ganacsada iyo cali faarax guuleed oo isaguna siyaasi doodii gaabnayd maanta intaa inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaha raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu mahadsaniyey oo inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban haatanna ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan ayaa inoo haya
kulanki wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa booqasho taariikhiya maalintii shalayd ku tegay dalka kuuba waa madaxweynihii xilka haya ee dalkaasi booqda muddo sagaashan sano ku dhow marka la eego xiriirkii labadan dal u soo dhexeeyey kuwaasi oo kala haysta labada nidaam ee hantiwadaag iyo hantigoosiga ayaa sannad ka hor ay qof walba aad ugu adkayd in madaxweyne maraykanka socdaa uu dalkaasi booqdo obama ayaa markii uu magaalada havana ka degay kadib sheegay in booqashadiisu ay mustaqbalka labada ummadood iftiiminayso weligeed markii ugu horreysay dayuuradda air force ayaa ka soo degtay cuba tani waa imaanshihii u horreeyey waana booqasho taariikhiya iyo weliba fursad taariikhiya oo xiriir toos ah lagula samaysanaya dadka reer kuuba
iyadoo heshiisyo cusub oo ganacsi lala gelayo. Waxaa la samayn doonaa xiriiro cusub oo labada dal dhexmara, annagana waxaan soo bandhigi doonaa aragtidayada mustaqbalka iftiin badan kii hore, ayuu yidhi. Waxyaabaha uu Mr. Obama kala hadli doono madaxda reer Kuuba ayaa la filayaa inay ka mid noqdaan arrimaha xuquuqda aadamaha. Hase yeeshee, wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuba Bruno Rodriguez ayaa waxa uu sheegay in madaxda labada dal ayna arrimaha gudaha ee Kuuba wadahadal ka yeelan doonin. Xiriirkan Maraykanka la yeelanayno kuma jiri doonto wadahadal laga galo arrimaha gudaha ee Kuuba, waxayna arrimahaasi ahaan doonaan kuwa ay u madax bannaan yihiin dadka iyagu, ayuu yidhi. Booqashada Obama waxaa ku weheliya xubna ka socda labada xisbi ee Kongareeska Maraykanka iyo madaxda shirkado ganacsi. Arrintaas ganacsiga ayaa dad badan oo reer Kuuba ahi ay isha ku hayaan. Mario Lazaro waa nin deggan magaalada Havana. Waxaan filayaa inay jiri doonaan isbeddello badan oo wan wanaagsan, in dhaqaalaha Kuuba uu wanaagsanaado, sidoo kalena dalxiiska, iyo in dalka lasoo geli karo lagana bixi karo, ayuu yidhi. Haddaba haddii xiriirka labada dal uu si buuxda u soo noqdo, waa kuwe meelaha shirkadaha ganacsi ee Maraykanku ay ka maalgashan karaan dalka Kuuba. Waa kan Xaamud Maasheeye oo wax ku bartay dalka Kuuba, xiriirka labada dalna wax badan ka og. Xaamud waxa uu ku sugan yahay gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Maxamed, horta aad baad umahadsan tahay Voice of American, aad baan ugu mahadnaqayaa. Horta kulley intaynan Kuuba ka sare imanin 1999 bishi January, 1999 bishi January una imanin dalka Kuuba, kambaniyada Maraykanku aad bay uga shaqaysan jireen beeraha waaweyn iyo muxuu ahaa warshadaha badankoodana iyakaa lahaa, dalxiiska waxyaala la xiga dhodhodhna iyakaa lahaa. Markii dambe de kaasara kale wada wareegay iminkada laftigeeda, haddii da cilaaqaadkoodu soo noqdo, waxa ugu weyn ehe maalgashi dee lagu samaysan karaa waxa weeye kulli ku samaysan karaani waddanka Kuuba oo xagga sankorta dee aad iyo aad ugu horeeya oo waagaan joognay. Waxaa ku yaalay ilaa 160 warshadood oo sankora, waa dal markaa dee sankorta adduunka oo dhan ba u dhoofiya. Ta kale waa dal dalxiiska aad iyo aad ugu wanaagsan oo magaalada Havana oo kale dee waxa ku xeersan iyo meelo fara badanba, xeebo aad iyo aad u qurux badan. Meel waaga aan joognay Matansas la yidhaahdo oo muqti ku taalalay gobol ka mid a ahayd Kuuba markaa, oo baaradeera la odhan jiray, xeeb aad iyo aad u qurxan bay ahayd, yurubiyanka iyo kanadiyanka iyo adduunka o dhan baa iskugu iman jiray. Marka Maraykanku iyadoo dee aad ugu dhowdahay, marka waxa ugu waaweyn waxay noqon doontaa dalxiiska iyo muxuu ahaa iyo beeraha oo xagga sankorta ah. Waagaana waxa uu kaloo jiri jirtay macdanta la yidhaahdo nikalka iyo gobollada bariga ay ka qodi jireen oo kulli xagga macdantana iska kaashan karaan. Waxaa kaloo jira Gulf of Mexico, kulley basool baa jira laga baaro oo dee kulley aan weli wax laga helin. Shirkadaha Maraykanku kulley eriyada ku dhowba ama meelaha ku dhow ee Maraykanka oo ka helaan national iskuwada dhowdahay, waana geological kulley iskuwada dhowdahay, iyadana dee kulley shirkadaha Maraykanku maalgashi aad u badan bay ku yeelan karaan oo ku samaysan karaan. Kuubana xagga waxbarashada, weliba caafimaadka iyo biotechnologyga iyo xagga muxuu ahaa waxbarashada aad bay hore ugu baqtay. Marka haddii ay Maraykanka wax la qabsato kale iyadana laftigeeda halkaa way sii kobcin kartaa, labada dhanna waa u faa'iido.
Waan gartay. Waxaan ognahay Kuuba inay tahay dowlad hanti wadaaga, Maraykanku waa hanti goosi, laba isku soo taagan baa marka la eega labada nidaam ee dunida kale, misanida dagaalkii qaboobaa kaalin weyn buu kulahaa. Booqashadan Obama kadib iyo xiriirkan labada dhinac ee wanaagsanaaday, aragtidaada wax ma iska bedelayaa hannaankii Kuuba ay u maamuli jirtay ee dalkeeda?
Horta kolley adduunku maanta dee adduunkii waagii dagaalka qaboobaa jiray maaha, oo maanta baryaha dee waxa socday moodalka socday wuxuu ahaa dunida saddexaad oo dhan in ay wax la moodayay in hadday dowladdu wax walba yeelato oo dee haroo loo maraayo. Laakiinse markii dambe waxaa la ogaaday dowladdu hadday dee dhaqaalaha badankeeda wada yeelato ama yeelatoba ayna dee horumarku uu aada u yaraanayo. Kolley wadannada dee kolley dhaqaalahooda si cilmiyaysan u maamula ee wada adduunkana la kaashada dhaqaalahooduna dee si fiican u maamula unbaa horoo mara. Mara Kuubana kulley dee siyaasadeeda hore ee dee mawti qallafsanaa waxyaala badan bay ka bedelaysaa, oo hadday dee sidaa kusii ahaato dee noolaan ma mayso, dadkooduna noolaan maayaan. Dambayna iyaka u tahay muxuu ahaa in baycamishir ay la yeeshaan Maraykanka xora ayna furfuraan muxuu ahaa dhaqaalahooda ay u furfuraan adduunka oo dhan, siyaasadooduna ay noqoto dee mid siyaasa dimuqraadiya xuquuqda bili aadankana ay waxyaalo fara badan oo dee kulley lagu eedeeyo ay dee kulley iyaguna tartiib tartiib ay u bedelaan. Kulley isku soo dhawaadkaasi waxyaalaba badan bedbedelaya adduunkuna maanta sidii u ahaan jiray kontonadii iyo afartanadii maaha, ee wadannadu ay moogtahay intay meel maal gashadaan ay waddankao dhan boobi jireen maaha, imika shirkadaha laftigoodii baa ilbaxay adduunkii oo dhan baa wada ilbaxay tacadigii hore la iskuwada tacadiyay ayuu u yaraaday iyadoo markaa waxyaalihii dhacay oo dhan laga wada faa'iidaysanayo oo dee kuubaanku qaladaadkii ay sameeyeen iyo maraynku qaladkii u sameeyey laga wada faa'iidaysanayo tartiib bay kuuba isku bedeli kartaa siyaasi ahaan iyo dhaqaale ahaanba oo hab dimuqraadiya oo dadkeedana u danaynaya adduunkana aan waxyeelayn ay ku dhaqmi kartaa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan kaga hadlaynay madaxweynaha maraykanka oo booqday dalka kuuba. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo barnaamijka amuuraha maraykanka inala socodsiinay. halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. inta aynan dhinacii sugaanta aadin, in ka badan 20 ruux ayaa u geeriyootay cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay deegaanada gosha ee gobolka Jubbada Hoose muddo 7 ah, sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. dadkan ayaa ku kala geeriyooday deegaanada u dhexeeya magaalada Kismaayo ilaa Jamaame. ilaa iyo bishii September ee sanadkii 2015-kana 1000 qof oo cudurka shubanbiyoodka u soo dhacay ayaa lagu daaweeyay cusbitaalada Kismaayo. haddaba dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in warkaas oo faahfaahsan aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo. haatanna dhinacii heesaha, haddii aynu aadno Cumar Shooli hees uu ku luuqeeyo ayaan idiin soo qabanayna.
codkaasi macaane Cumar Shooley ayaa gabagaba wuxuu ahaa idaacaddeennii galabnimo. intaan dib u kulmi doono caawa fiidkii, dhammaan waxaan idin lenahay nabadgelyo.
waa idin tuugayaa ayaa layga tegino tolaayi This program has come to you from the Voice of America, Washington.